Ayub bab 17. Semangatku wis rusak, umurku wis tumeka ing wekasane, sarto aku wis kacawisan kuburan. Sanyoto aku iki dadi poyokan, mripatku kepeksa ndeleng anggone padha tantang-tantangan. Mugi paduka karso dados tetanggelan kawula wonten ing ngarsa paduka piyambak. Manawi mboten makaten, sinten malih ingkang saged ngawontenaken pasarujukan kangge kawula? Awit manahipun sampun sami paduka dadosaken buntet, mila paduka mboten maringi kaunggulan. Sing sapa nggugatake mitra-mitrane supaya oleh kauntungan, mripate anak-anake bakal dadi lamur. Aku wis didadekake pocapan ana ing satengahing para bangsa, sarto dadi wong kang diidoni raine. Mripatku dadi lamur marga saka susah. Kabeh perangane ngawakku dadi kaya wewayangan. Para wong kang jujur padha kairaman marga saka kang mangkono iku. Lan wong kang ora luput dadi nepsu marang wong duraka. Sanadyan mangkono, wong mursid lestari lumaku ana ing dalane. Sarta wong kang resik tangane saya mundak santoso. Nanging kowe kabeh moro padha baliyo, aku ora bakal meranguli wong wicaksana ana ing tengahmu. Umurku wis kliwat, wis gagal rancangan-rancanganku kang dadi idam-idamanku. Bengi bakal padha didadekake awan, padang bakal enggal jumedul saka ing peteng. Mangkono kandhani. Manawa aku ngarepake jagate wong mati dadi omahku, nyawisake paturonku ana ing pepeteng, sarta calatu marang luang kuburan, kowe iku bapakku, lan marang Set biyungku tuwin sadulurku wadon. Banjur apa pangarep-arepku? Sopo kang sumurup manawa aku duwe pangarep-arep? Iku bakal padha tumurun menyang ing dasaring jagating wong mati. Manawa aku padha bebarengan tumurun menyang ing sajroning lemah.